Gerą dieną, trečiadienio žinių radijo eteryje ekspertai pataria laida, aš Tadas Grabys. Šiandien mūsų laidoje pokalbis apie nemigą. Kankina nemiga, kada kreiptis pagalbos į specialistą, o kada tiesiog pailsėti. Taip formuojame šios dienos temą, nu, kartu su manimi telefonu medicinos centro Neuromeda gydytoja psichiatrė ir psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskienė. Su ja ir pabandysime išsiaiškinti, kada jau reikalinga ta pagalba, o kada užtenka tiesiog gero poilsio. Labą dieną, ponė Ramunė.
Labą dieną.
Na, galbūt pirmiausia pradėkime mūsų pokalbį, trumpą diskusiją apie tai, kodėl kamuoja mus nemiga.
Na, iš tikrųjų, nemiga gali atsirasti dėl labai įvairių priežasčių. Kaip psichiatrė ir kaip psichoterapeutė, aš aišku dažniausiai susiduriu su ta nemiga, su kuria žmogui jau, sakykime, nebepavyksta susitvarkyti paprastomis priemonėmis. Tai yra nemiga jau turi ženklę reikšmę jo gyvenime ir trukdo tam gyvenimui ir sėkmingam funkcionavimam kasdieniniam. Nemiga taipogi gali atsirasti ir tam tikrose gyvenimiškose situacijose, sakysim, kaip esant dideliam stresui, taip pat esant pervargimui.
Tai stresas ir pervargimas yra pagrindinis nemigos palydovas, ar ne?
Galbūt tai gali būti ir nemigos palydovas, tačiau tai gali būti ir tai, kas sukelia nemigą.
Jūs sakote, ponė Ramunė, kad nepavyksta susitvarkyti su tokiais pacientais, jums dažniausiai jau tenka susidurti, o jūs būtent ir specializuojatės įvairia pusėje toje kompleksinėje pagalboje nuo miego sutrikimų kenčiantiems asmenims, bandote padėti. Visgi, kodėl nebepavyksta susitvarkyti? Kas čia per procesas tas nepavykimas rasti to sutarimo su savo organizmu, tikriausiai taip reikėtų sakyti?
Turbūt taip reikėtų aiškinti ir iš tikrųjų priežasčių tam nesutarimui su savo organizmu gali būti pačių įvairiausių. Žmonės labai dažnai kartais vertina iš tikrųjų tokius dalykus kaip dideli stresai, didelės nelaimės. Tačiau jie retai įvertina menkus kasdienius stresus, ypač tuos stresus, kurie didina įtampą ir nerimą. Sakykime, kasdienis stresas darbe, kasdienis stresas moksle, ypač pradėjus kažkokias naujas studijas ir jeigu dar tu esi svetimam krašte. Na, iš tikrųjų, tai, kas reikalauja tam tikros adaptacijos. Ir sakysim, tokie procesai, kurie trunka pakankamai ilgai ir kurie galbūt nėra labai stiprus ir labai išreikšti, jie labai dažnai sukelia tam tikrą organizmo išsiderinimą. Auga nerimo lygis, auga įtampa, gali atsirasti depresijos simptomai ir kaip viso to pasekmė gali atsirasti nemiga, su kuria žmogus iš tikrųjų nebesusitvarkys nei poilsio būdu, nei, sakysim, laikantis kažkokio išskirtinio režimo.
Ponia Mazaliauskine, ką dažniausiai kamuoja nemiga?
Žinokit, negalėčiau išskirti vienos grupės. Nemiga kamuoja labai įvairias amžiaus grupės, sakykime, susiduriu ir su vyresnio amžiaus žmonių nemiga, susiduriu su nemiga jaunų labai žmonių. Tai yra, kadangi aš dirbu tik su suaugusiais, tai sakysim, vyresniojų klasių moksleiviai, studentai, jie turi labai keistą gyvenimo režimą. Iš tikrųjų, miegama yra labai ilgai, gulti einama labai vėlai vėlgi, arba gal netgi jau ir anksti būna, nes tai būna trečia valanda nakties. Ir aišku, toks gyvenimo būdas irgi išderina miego ir būdravimo ritmą ir yra nemigos priežastis.
Tas keistas gyvenimo režimas paminėtas, na, kiekvieną, čia jaunimo ko gero daugiausia priežastis. Jie nori paimti maksimumą iš savo gyvenimo, kiek įmanoma daugiau visko nuveikti ir pasilinksminti tame tarpe, bet visgi jūs kaip specialistė, kokį tą įprastą ir kokybišką dienos režimą galėtumėte rekomenduoti? Koks jis turėtų būti miegas versus darbas, tarkim, kiti veiksniai?
Visų pirma, miegas ir būdravimas, jis turėtų būti pakankamai ritmiškas. Jeigu bandoma kelias naktis per savaitę eiti miegoti antrą, trečią valandą nakties, vėliau jau bandoma eiti miegoti 11 valandą vakaro, gali būti tam tikrų sunkumų užmiegant arba prabundant, nes organizmas, sakykime, nebežino, kokia yra tvarka pas šį žmogų, kada jam reikia ruoštis miegui, kada jam reikia prabusti. Tai dažniausiai toks chaosas, jis sukelia chaosą ir miege.
Bet na, ne visada kartais pavyksta išvengti to nepilnai išsimiegojimo. Galima kažkiek nukrypti nuo tos normos, na, vieną, du kartus į mėnesį, ar tai irgi gali atsiliepti sveikatai?
Priklauso nuo žmogaus. Ir taip, galima nuo normos nukrypti ir turbūt mes visi nuo tos normos nukrypstame kartas nuo karto, bet po to scenarius gali būti įvairus. Kai kuriems žmonėms tie nežymūs nukrypimai nuo normos iš tikrųjų labai lengvai kompensuojami, užtenka kažkokio ilgesnio pamiegojimo, o kai kam net nereikia ir to. Kai kas nusnūsta dienos metu ir kompensuoja, sakysim, nakties miego trūkumą. Tačiau yra žmonių, kurie, sakysim, genetiškai, tai yra paveldėję didesnį jautrumą būtent nemigos prasme. Ir aišku, tokiem žmonėm, kad ir nedideli nukrypimai nuo normos, kartais gali duoti pakankamai išreikštus simptomus.
Jūs paminėjote tą miegą dienos metu. Kartais jis yra vadinamas dar ir liaudiškai tariant grožio miegas. Jūs už ar prieš tą miegą dienos metu, tą grožio miegą, ko gero galbūt ir na, pietų pertraukėlės metu kartais bando snūstelti keletą valandų. Jūs palaikote šitą idėją?
Keletos valandų turbūt pietų pertraukos metu nepalaikau šios idėjos, bet keliolikos minučių pusvalandžio miegą iš tikrųjų labai palaikyčiau tokią mintį. Ir tikrai yra nemažai žmonių, kurie kiek gali, tiek praktikuoja tokį dienos miegą. Aš jį nevadinčiau grožio miegu, nors aišku, geras poilsis jis visada atsiliepia ir grožiui. Tačiau tai yra labai naudingas dalykas mūsų smegenims, nes tam tikrų momentų, berods tarp 14 ir 16 valandos, mūsų smegenys funkcionuoja truputėlį lyg tai miego režimu. Ir jeigu mes pamiegame va to laikotarpiu, tai daugelis žmonių tai turi labai teigiamą įtaką jų bendrai sveikatai, jų darbingumui, atminčiai, dėmesiui.
Tai apie 16 valandą yra tas geriausias laikas snustelti, ar ne?
Ar apie 14-16, kadangi mūsų tas laikas vis yra persukamas, tai turbūt kiekvienas turėtų individualiai galbūt pajusti, kada jam yra tas laikas. Tik aš noriu pabrėžti, kad yra žmonių, kuriems niekada šito nereikėjo ir jie tikrai to nepraktikuoja ir nepajėgia užmigti dienos metu.
Na čia ko gero, kiekvieno organizmo jau yra irgi reikalas, pripratimas. Tai atleidžia man kalbininkai, bet ponia Ramune, ar galima dienos metu arba už visą savaitę, savaitgalį atsimiegoti?
Kartais, jeigu neišsimiegojimas ir tas miego stygius yra pakankamai reikšmingas, kas vėlgi yra pakankamai individualus dalykas, atsimiegoti gali ir nepavykti. Ir organizmas iš tikrųjų pamažu praranda tam tikrus resursus ir gali atsirasti įvairios lygos, tokios kaip padažnėja peršalimo lygos, kaip sako žmonės, pradėjau sirgti. Dažniausiai tai reiškia, kad organizmas nepailsi ir labai reikėtų tada atkreipti dėmesį į tą susikaupusį neišsimiegojimą.
Čia tas nusilpęs imunitetas būtų galima pavadinti, taip ar ne? Tvarka, jums kaip atrodo, iš praktikos žvelgiant, kada galima jau diagnozuoti, kad yra kažkokie pirmieji nemigos simptomai žmogaus organizmas, kada jau skelbia tai?
Kiekvienam žmogui individualiai reikėtų tai pajusti. Aš turiu pasakyti, kad kaip psichiatrė ir psichoterapeutė, aš dažniausiai susiduriu savo veikloje jau nebe su pirmaisiais simptomais. Su pirmaisiais simptomais dažniausiai žmogus pradeda tvarkytis pats. Tai yra, jis eina į vaistinę ir prašo vaistininkų įvairiausių preparatų. Tai yra, jis išbando visus nereceptinius, raminančius ir ne visai raminančius papildus. Visokius preparatus, kuriems nereikia receptų. Sekantis žingsnis, jeigu tai nepadeda, dažniausiai žmonės konsultuojasi tarpusavyje. Na ir tada jie išgirsta įvairius puikius pavadinimus, kaip lorafenas, ksanaksas, leksotenilis, tai turbūt plačiai žinomi liaudyje žodžiai, taip. Ir pradeda prašyti šeimos gydytojų. Šeimos gydytojai pakankamai dažnai, jeigu žmogus prašo, išrašo šios vaistus būtent nemigos korekcijai. Na, šie vaistai turi labai puikų veikimą, jie iš tikrųjų labai patraukus, jie nuima nerimą, žmogus atsipalaiduoja, gerai išsimiega ir tai yra visai neblogai, tačiau ilgalaikiai perspektyvoje atsiranda pripratimas vaistams. Ir praktiškai, kai aš susiduriu su tokiais pacientais, labai dažnai aš susiduriu su jau su žmogumi, kuris turi dvigubą diagnozę. Jis turi nemigą, kurios kilmė vėlgi nelabai aiški, ir toks žmogus jau turi priklausomybę vaistams.
Jūs iš principo tą vaistų vartojimą skatinate, jeigu jau yra tas kažkokie tai pirmieji nemigo simptomai, na, bent jau žmogaus įsivaizduojami simptomai, ar visgi reikėtų ieškoti labiau kitų būdų spręsti tą nesugebėjimą užmigti?
Jeigu žmogus vis tik susiduria su tuo, kad poilsis ir, sakysim, nereceptiniai vaistai neveikia, aš manyčiau, kad reikėtų kreiptis vis tik į specialistą. Psichiatrinė pagalba yra pakankamai prieinama ir, manau, pasitarti dėl receptinių vaistų vartojimo vis tik reikėtų su psichiatru, kad išvengti tam tikrų kitų nepageidaujamų poveikių, tokių kaip priklausomybė vaistams. Kitas dalykas, jeigu nemiga yra, sakysim, depresijos pasiekmė, kas labai dažnai būna, tai gydymas šiais vaistais dažniausiai jis neduoda jokio reikiamo efekto, tik atitolina normalios pagalbos gavimą. Nes gydyti tada reikia pradėti antidepresantais.
Taip, tęskite.
Tai manau, kad pasikonsultuot su specialistu iš tikrųjų nėra nieko blogo. Jeigu specialistas matys, kad jokių rimtesnių problemų su jūsų miegu nėra, jis tikrai rekomenduos jums nebūtinai vaistus, jis galbūt parekomenduos tam tikrus režimo ypatumus, galbūt papildus kažkokius. Psichiatrai nepuola iš karto skirti rimtų sunkių vaistų, kaip įsivaizduoja daugelis.
Kada ta priklausomybė vaistams gali išsivystyti? Po kiek laiko jų vartojimo, kad yra tų pirminės vadinamosios stadijos pirmųjų simptomų nereceptinių vaistų vartojimas?
Nereceptiniai vaistai realiai priklausomybės neduoda. Kalba eina, sakysim, apie benzodiazepinus. Tai yra, kaip jau minėjau, Xanaxas, Lexotalinilis, Lorafenas. Ir kai kuriems žmonėms užtenka kelių mėnesių pavartojimo reguliaraus, o tas priklausomybės atsiradimas jis ateina labai pamažu. Tiesiog pamažu reikia didesnės dozės, pradedama gerti didesnį vaisto dozę. Įprastinė dozė nebeveikia taip, kaip turėtų veikti, nebeužmiegama. Na ir pamažu tos naudojamo vaisto kiekis auga.
Tie vaistai, ką jie daro? Jie padeda pailsėti ar jie padeda užmigti?
Jie nuima iš tikrųjų nerimą ir šiek tiek slapina. Ir jeigu žmogus turi problemų, sakysim, su dideliu stresu darbe, šeimoje, šiaip bet kur gyvenime, ir jo nemiga yra susijusi būtent su tuo stresu, su neramiom mintim, su įtampa kūne, tie vaistai tiesiog nuima nerimą, atpalaiduoja kūną ir žmogus gerai išsimiega.
Na taip, trumpai tariant, visos ligos iš arba nuo nervų, ar ne?
Daugelis ligų nuo nervų, bet yra ir tikrų fizinių ligų.
Supratau. Noriu dar grįžti prie diagnozavimo pačios nemigos kaip ligos ir jūsų paminėtoje skalėje tie vadinamieji pirmieji simptomai, kada jau žmogus pradeda nerimauti, ieškoti kažkokių sprendimo būdų. Kaip pačiam nusistatyti, kad tau galbūt jau yra tie pirmieji simptomai tos tikrosios ligos nemigos, o ne tik kažkoks miego trūkumas ar kažkas panašaus?
Manau, kad visų pirma labai daug informacijos yra internete. Yra įvairiausių vertinimo skalių, sakysim, yra netgi galimybė įsivertinti, ar neturėtų depresinio sutrikimo. Tos skalės tikrai yra prieinamos internete, tai šią informaciją galima gauti būtent internete. Kalbant apie nemigą, iš tikrųjų aš abejoju, ar kuris nors žmogus gali objektyviai sau nusistatyti, kokios kilmės yra jo nemiga. Nes kartais tam, kad suprasti, kas su tavim darosi, reikia požiūrio į savo gyvenimą ne iš vidaus, o būtent požiūrio iš išorės specialisto akimis. Nes, kaip jau sakiau, jeigu yra lėtinis stresas, labai dažnai žmonės jo netgi nevertina kaip streso, tai yra tiesiog jo gyvenimas. Ir vat, apsilankymas pas specialistą, kuris padeda kitaip pažvelgti į to žmogaus gyvenimą, gali atverti akis ir suvokti, kas yra tikroji nemigos priežastis.
Na, mes šiandieną ir kalbame laidoje, kad išties didelį įtaką mūsų kokybiškam miegui daro būtent tas tvarkingas ir kokybiškas dienos režimas, bet visgi, ko gero, ponia Ramūnė, reikėtų kalbėti ir apie kitas sudedamąsias dalis, tai yra maistas ir alkoholis. Kiek tai yra svarbu, saikingas vartojimas tiek maisto, tiek alkoholio, galbūt ar iš vis alkoholio nevartojimas gali turėti įtaką būtent miego sutrikimams?
Na, tai turbūt yra jau pakankamai ir nuvalkėta tema, bet jinai vis tiek nepraranda aktualumą. Tai turbūt sunkiai prisivalgius, na, visi turbūt žino, koks yra miegas nakties. Tai yra ir neramus, ir su košmariškais sapnais. Tai šitas žmonės kaip ir labai lengvai priima, supranta. Tačiau vat, alkoholio vartojimas, tai yra labai įdomi tema, nes visuomeniai, kiek man tenka susidurti, yra labai įvairių nuomonių. Yra nuomonė, kad nedidelis kiekis alkoholio kartais gali padėti užmigti. Ir tikrai girdžiu iš savo pacientų, kad man patarė išgerti ten truputį vyno arba truputį brendžio, kad aš geriau miegočiau. Aš tarp kitko visada savo pacientų perklausiu, kaip jų miegą įtakoja alkoholis. Ir dėja turiu pasakyti, kad jeigu yra nemiga, ir jeigu tai yra nemiga, kuri yra sukelta nerimo sutrikimų, streso, depresinių sutrikimų, iš tikrųjų miego reakcija į alkoholį būna ganėtinai keista. Alkoholis tarsi paryškina ankstyvus prabudimus, tai yra prabudimus 3-4 valandą ryto ir tokius pakankamai nemalonius su nerimu, labai dažnai su prakaitavimu, širdies daužimu, su tokiais kūniškais simptomais. Tai iš tikrųjų, esant nemigai, mano rekomendacija būtų susilaikyti nuo alkoholio.
Bet dar pakalbėkime apie tą, jau nebesiejant su alkoholiu, bet būtent tas prabudimas naktį, na, nuo bet ko, galėjo pravažiuoti garsiai automobilis palei langus, galėjo galbūt kaimynas triukšmaudamas prikelti, na ir žmogus jau nebeužmiega. Na, neįmanoma užmigti. Kas tai yra per ženklas, ar visgi galima rasti kažkokį būdą, na, kad užmigtų dar kartelį?
Tam yra naudojama patys įvairiausi dalykai. Visų pirma, jeigu yra toks dalykas, reikėtų išsiaiškinti keletą faktų. Pirmas dalykas tai yra, ar žmogus visą gyvenimą yra taip miegantis, ta prasme, ar jo miegas toks jautrus visada, ar tai vis tik yra kažkas, kas atsirado jo gyvenime. Jeigu tai yra kažkas, kas atsirado jo gyvenime, vertėtų išsiaiškinti, kokios priežastys išprovokavo tokį jo miegojimą. Na ir tada variantai yra keli. Galima kalbėti apie medikamentinį gydymą ir galima kalbėti apie tam tikrų psichoterapinių metodikų, tokių kaip kognityvinė elgesio psichoterapija naudojimą. Tai yra būtent nemigai gydyti skirta metodika, kai iš tikrųjų dirbama kartu su pacientu ir ieškoma būdų, kaip jisai pats galėtų suvaldyti savo mintis, sakykime, ir po to užmigti, na, kaip pasakyti, be vaistų savo pastangomis.
Tai tas prabudimas ir nebeužmigimas naktys nėra šiaip sau?
Na, dažniausiai jis nėra šiaip sau. Ir aišku, jeigu tai atsitinka 1-2 kartus metuose, kas kartais būna tiesiog normoje, tai manau, kad tai yra ištoleruojamas dalykas. Bet tai jeigu yra kiekvienos nakties reikalas, tai dažniausiai žmogus jau po savaitės jaučiasi pakankamai išsekęs, nedarbingas, trinka jo gebėjimas vairuoti, susidoroti su tam tikrom užduotim. Na, iš tikrųjų, jis nebegali normaliai funkcionuoti.
O tai kaip išeitis? Galėtų būti, na, bandant užmigti, avių skaičiavimas? Jūs palaikot šitą idėją?
Jeigu avių skaičiavimas, apskritai aš palaikau visas idėjas, kurios padeda žmonėms. Jie gali skaičiuoti, jie gali skaityti poeziją prieš miegą, jie gali prisiminti anglų kalbos žodžius ir taip toliau. Ta prasme, kiekvienam savo. Bet dėja, aš žinau, kad tas avių skaičiavimas nėra toks efektyvus, kaip norėtųsi.
O jeigu jūsų klausčiau, ponia Ramūnė, per kiek laiko nuėjus miegoti ir neužmigus jau reikia sunerimti?
Na, aš manau, kad valanda tai yra jau tas terminas toks pakankamai ilgas. Iš esmės, žmonės neužmigimą iki valandos jie pakankamai dar toleruoja ir nelabai skundžiasi.
O jeigu...
Iš tikrųjų, kitas dalykas, aš kiek galiu pasakyti iš savo praktikos, žmonės ko gero kartais labiau vargina ne tas neužmigimas vakare, nes jie kartais randa ką veikti, tačiau labiau vargina tie ankstyvi prabudimai, tai yra prabudimai kelių valandų miego arba prabudimai pareičiais, va tie depresiniai prabudimai, kur būna ryte, su nerimu, su tokiom savižudiškom mintim ir panašiai. Šitie dalykai labiau vargina.
O ką reikėtų žinoti apie vaikus kankinančią nemigą? Na, pasitaiko, kad ir vaikai neužmiega. Kokios būtų rekomendacijos tevams, kaip reaguoti tai?
Pirmiausia, tai reikėtų pasižiūrėti, ką vaikas veikia vakare. Šiais laikais, kai yra planšetės įvairios, mobilus telefonai, labai dažnai vaikas, kartais jau ir labai jauno amžiaus vaikas, miegoti eina su telefonu rankose. Telefonas būna po pagalvę ir kai tėveliai galvoja, kad vaikas miega, vaikas labai dažnai naršo internete arba veikia kažką su telefonu. Tokių prietaisų naudojimas iš tikrųjų neigiamai veikia ir vaikų, ir paauglių, ir jaunų žmonių miegą, ir yra mokslinių tyrimų, kurie šitą nustatė, kad kuo daugiau laiko per parą yra praleidžiama prie kompiuterio, prie mobilaus telefono, tuo yra ilgesnis laikas skirtas užmigimui ir tuo yra trumpesnis bendras paros miegas.
Na ir dar pabaigai pokalbio, atsakykite man į klausimą, ką reikėtų žinoti apie nemigą moterims nėštumo metu. Tai ko gero vėlgi yra neįlinė situacija ir ten reikalai sprendžiasi galbūt šiek tiek kitaip, ar ne?
Na, turbūt nemiga nėštumo metu susijusi su daugybė dalykų. Kartais tai gali būti tiesiog nepatogumas fizinis, nes, sakysim, 8 mėnesį yra labai pakilusi diafragma. Na ir tiesiog fiziškai yra ko gero sunku miegoti. Toliau gali būti moters nerimavimas dėl vaisiaus būsenos, dėl savo ateities, dėl būsimo gimdymo, tai vėlgi gali įtakoti miegą. Hormoniniai pokyčiai turi įtakos. Sunku ką nors patirti tokiam moteriam. Visų pirma, tai būti ramioms dienos metu. Tai yra saugoti ir mylėti ir puoselėti save dienos metu, nes tai turės įtakos ir jų nakčiai. Na, toliau rasti reikiamą pozą, taisyklingai maitintis, vengti didesnių stresų. Na, ir kritiniu atveju vis tik yra tam tikrų žolinių preparatų, kurie galimi vartoti ir nėščioms moterims. Ir jie padeda šiek tiek užmigti.
Na kągi, aš Jums dėkoju už pokalbį. Medicinos centro Neuromeda gydytoja psichiatrė ir psichoterapeutė Ramunė Vazaliauskienė šiandien atsakė į mano klausimus apie tai, kai kankina nemiga, ką reikėtų daryti, kada kreiptis pagalbos į specialistą, o kada tiesiog gerai pailsėti. Apie tai laida ir buvo šiandien. Atsisveikinu su Jumis. Rytoj dar viena tema ir dar viena laida Ekspertai patarė.